Higit pa ngayon sa isang telenovela ang inaabangan ng mga tao sa pagharap ni Chief Justice Renato Corona sa impeachment trial. Ito ay ngayong Martes na at ay naasahan na magiging malaking banggaan ang mangyayari sa pagharap niya sa mga bintang na dinadala sa kanya. At hintayin natin kung ano ang mangyayari. Nakasalalay ang kanyang posisyon, pati na ang hinaharap ng kanyang propesyon sa pagtatanggol niya sa mga bintang sa kanya. Ngunit sa kahulihan, ang hinala ng marami ay iira lamang ang politika sa magiging hatol dito kung alin ang inaakala ng mga senador na mas popular o kaya ay papanik sa kung sino ang nasa kapangyarihan, maaaring ito ang gawin nilang pasya, wag naman sana, kundi umira lang ang katarungan. Ngunit ano man ang mangyari sa impeachment, alam natin na merong isang labanan sa pagitan ng kaharian ni Jesucristo at ang mga kaharian ng mundo na hindi politika. At bibigyan konklusyon natin ngayon ang paglalabang ito sa pamagitan ng mga larawang ginamit natin. Itong dalawang buwan ay tiningnan natin ang mga naging kalaban ni David at kaya natin tinitingnan ang mga naging kalaban ni David ay sapagkat si David ang naging larawan sa lumang tipan ng kaharian ng Diyos. Lahat ng mga naging hari sinusukat doon sa naging paghahari ni David. Sapagkat mula kay David ay darating ang Mesiyas na tinawag na anak ni David. Kaya doon sa mga naging kalaban ni David ay makikita natin ang mga prinsipyo na umiiral pa rin at nangyayari pa rin sa paglalaban na namamagitan sa kaharian ni Jesucristo at ng mga kaharian ng mundo. Naniniwala tayo gaya nung inawit natin kanina na si Jesus ay naghahari ng ngayon sa kanan ng Ama. Totoo yan. Narito na ang paghahari ni Jesucristo at bagamat hindi kinikilala ng nakararami, ang mga mananampalataya ang kumikilala na hari ng totoo si Jesucristo at merong paglalaban na namamagitan sa kaharian ni Jesucristo at sa mga kaharian ng mundo. At kung ano ang namagitan sa mga kalaban ni David at kay David, may mga prinsipyo na matututuhan tayo na dapat nating tingnan na nangyayari pa rin ngayon. Nung nakaraang buwan, tiningnan natin yung mga mas bantog na mga naging kalaban ni David gaya ni Goliath, ni Saul, ni Absalom. Ngayong buwan ay tinitingnan natin ang mga pangalang hindi gayon kakilala, subalit may nananatili pa rin mga prinsipyong nangyayari sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Kay Nabal, nakita natin ang prinsipyo na ang pagkilala sa kaharian ni Jesucristo ay may tungkulin ng pakikibahagi ng ating tinatangkilik. At nung nakaraang linggo, kay Doeg, natutuhan natin na ang kalaban ng Haring Jesucristo at ng kanyang kaharian ay mahayag sa pananalita. Ngayong umaga, sa ating konklusyon sa serye na ito, ay titingnan natin ang isa pang lalaki na naging kalaban ni David. Hindi siguro masyadong kilala natin kung hindi tayo lubos na nagbabasa ng Biblia. Subalit, napakagandang konklusyon nito sa ating serye. Hindi ko man plano, ang konklusyon na ito ay angkop para sa pag-iisip natin sa kaharian ni Jesucristo. Muli ko kayong anyayahan na maglulundag tayo sa ilang mga talata ng Biblia. Una, ikalawang Samuel, Kabanatang 16, 5 hanggang 14 ang unahin natin. 2 Samuel 16, 5 to 14. Aking babasahin. Nang dumating si Haring David sa Bahurim, may lumabas na isang lalaki mula sa angka ng sambahayan ni Saul na ang pangalay Shimei, na anak ni Gera. Habang siya'y lumalabas, siya'y patuloy na nagmumura. Kanyang pinagbabato si Haring David at ang lahat ng kanyang mga lingkod. Ang buong bayan at ang lahat ng mga mandirigma ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Ganito ang sinasabi ni Shimei habang siya'y nagmumura. Lumayas ka ikaw na mamamatay tao, ikaw na taong walang kabuluhan. Ipinaghiganti sa iyo ng Panginoon ang lahat ng dugo ng sambahayan ni Saul na siya mong pinalitan ng pagiging hari. At ibinigay ng Panginoon ang kaharian sa kamay ni Absalom na iyong anak. Tingnan mo, dinatnan ka ng pagkawasak sapagkat ikaw ay mamamatay tao. Nang magkagayo sinabi ni Abisay na anak ni Zeruya sa hari, bakit lalaitin itong asong patay ang aking Panginoong hari? Patawirin mo ako at pupugutin ko ang kanyang ulo. Subalit sinabi ng hari, anong pakialam ko sa inyong kayong mga anak ni Zeruya kung siya'y nanlalait sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, laitin mo si David, sino nga ang magsasabi bakit ka gumagawa ng ganyan? At sinabi ni David kay Abisay at sa lahat niyang mga lingkod, ang aking buhay ay tinutugis ng sarili kong anak. Gaano pa nga kaya ang Benjamitang ito? Bayaan ninyo siya. Hayaan ninyo siyang manlait sapagkat inutusan siya ng Panginoon. Marahil ay titingnan ng Panginoon ang aking paghihirap at gagantihan ako ng mabuti ng Panginoon sa panlait sa akin sa araw na ito. Kaya nagpatuloy ng paglakad si David at kanyang mga tauhan samantalang si Shimei ay humayo sa tagiliran ng bundok sa tapat niya. Habang humahayo, kanyang nilalait, binabato at sinasabuyan ng alabok si David at ang hari at ang mga taong kasama niya ay pagod na dumating at nagpahinga siya roon. Ito yung nangyari matapos na tumatakas si David mula kay Absalom na sarili niyang anak nang ito'y mang-agaw ng kanyang pag-ahari. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon ay nakapanumbalik si David na bawi niya ang kanyang pag-ahari mula kay Absalom at ngayon ay papasok na sa Jerusalem. Tingnan natin ang pangyayari sa ikalawang Samuel, kabanatang 19, 16 hanggang 23. 2 Samuel 19, 16 to 23. Si Shimei na anak ni Gira na Benjaminita na taga Bahurim ay nagmadali upang lumusong nakasama ang mga lalaki ng Juda at salbungin si Haring David. Kasama niya ang 100,000 lalaki ng Benjamin at si Ziba na lingkod sa sambahayan ni Saul at ang kanyang 15 anak at 20 lingkod ay tumawid sa Jordan sa harapan ng hari. Sila'y tumawid sa tawiran upang itawid ang sambahayan ng hari at gawin ang kanyang inaakalang mabuti. At si Shimei na anak ni Gira ay nagpatira pa sa harap ng hari nang siya'y malapit ng tumawid sa Jordan. At sinabi niya sa hari, "Huwag nawa akong ituring ng Panginoon na nagkasala o alalahanin man ang ginawang kamalian ng iyong lingkod ng araw ng aking Panginoong hari ay umalis sa Jerusalem. Huwag nawang isipin niyo ng hari. Sapagkat nalalaman ng iyong lingkod na ako'y nagkasala, kaya't ako'y naparito sa araw na ito ang una sa lahat ng sambahayan ni Jose na lumusong upang salubungin ang aking Panginoong Hari." Si Abisay na anak ni Zeruya ay sumagot, "Hindi ba dapat patayin si Shimei dahil dito sapagkat kanyang nilait ang hinirang ng Panginoon?" Ngunit sinabi ni David, "Ano ang pakialam ko sa inyo mga anak ni Zeruya na kayo'y magiging mga kaaway ko sa araw na ito? Mayroon bang papatayin sa araw na ito sa Israel sapagkat hindi ko ba nalalaman na ako'y hari sa Israel sa araw na ito?" Sinabi ng hari kay Shimei, "Ikaw ay hindi mamamatay," at ang hari ay sumumpa sa kanya. At dito'y pinaligtas si Shimei, ngunit ngayon ay lumundag tayo sa unang hari, kabanatang 2. Una ay sa talatang 8. Dito ay nagbibilin si David kay Solomon na siya nang papalit sa kanya bilang hari. Unang hari, 2:8. "Nasa iyo rin si Shimei na anak ni Gira na Benjaminita na taga Bahurim na lumait sa akin at nang matindi ng araw na ako'y pumaroon sa Mahanaim, ngunit nang lumusong siya upang salubungin ako sa Jordan ay sinumpa ko sa kanya sa Panginoon ang sinasabi, hindi kita papatayin ng tabak. Ngayon nga'y huwag mo siyang ituring na walang sala sapagkat ikaw ay lalaking matalino at malalaman mo kung ano ang dapat gawin sa kanya at iyong ibaba na may dugo ang kanyang uban sa ulo sa Sheol." Lumundag tayo sa talatang 36. Pagkatapos ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Shimei at sinabi sa kanya, "Magtayo ka ng isang bahay sa Jerusalem at manirahan roon at huwag kang umalis mula roon patungo saan mang lugar sapagkat sa araw na ikaw ay lumabas at tumawid sa batis ng Cedron, dapat mong alamin na ikaw ay tiyak na mamamatay, ang iyong dugo ay isa sa iyong sariling ulo." At sinabi ni Shimei sa hari, "Ang sinabi mo ay mabuti. Kung paano sinabi ng aking Panginoong Hari, gayon gagawin ang iyong lingkod." At si Shimei tumira sa Jerusalem ng maraming araw. Ngunit pagkatapos ng kasunduang ito, ay itong si Shimei ay lalabas din ng Jerusalem at ito ang mangyayari sa kanya. Lumundag tayo sa talatang 41. Nang ibalita kay Solomon na si Shimei ay naparoon sa Gat mula sa Jerusalem at bumalik uli, ang hari ay nagsugo at ipinatawag si Shimei at nagsabi sa kanya, "Di ba pinasumpa kita sa Panginoon at taimtim na ipinayo ko sa iyo? Dapat mong malaman na sa araw na lumabas ka at pumunta saan man ay tiyak na mamamatay ka at iyong sinabi sa akin, ang iyong sinabi na aking narinig ay mabuti. Bakit hindi mo iningatan ang iyong sumpa sa Panginoon at ang utos na aking ibinilin sa iyo?" Sinabi pa ng hari kay Shimei, "Alam mo sa iyong puso ang lahat ng kasamaan na iyong ginawa kay David na aking ama. Kaya't ibabalik ng Panginoon ang iyong kasamaan sa iyong sariling ulo." Ngunit si Haring Solomon ay pagpapalain at ang trono ni David ay magiging matatag sa harap ng Panginoon magpakailanman. Sa gayo'y inutusan ng hari si Benaya na anak ni Jehoyada at siya'y lumabas at didaluhong siya at siya'y namatay. Sa gayo'y tumatag ang kaharian. sa kamay ni Solomon. Isang maikling teksto na lamang po ng Bagong Tipan, Marcos 12:35-37. Mark 12:35-37. Habang nagtuturo si Jesus sa templo ay sinabi niya, paanong nasasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David mismo ang nagpahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Tinawag din siya ni David na Panginoon, kaya't paano siya magiging anak ni David? At ang napakaraming tao ay tuwang-tuwa na nakikinig sa kanya. May kahabaan yung ating binasa, ngunit sa salaysay makikita natin yung panahon na tumatakas si David mula sa sarili niyang anak na si Absalom na inagaw yung kanyang paghahari, ay dito nagkaroon ng engkwentro sa isang lalaki na pinakilala sa atin na kaangkan nitong si Saul. Kaya't masasabi natin na nagtatanim ito ng galit kay David, at nung makita na niya itong si David na tumatakas ay ginamit niya yung pagkakataon para siya ay laitin, libakin, murahin at sumpain. At hindi pa siya nagkasya doon, sinabi rito na binabato pa siya at sinasabi buya ng aboy, pangahamak na matindi ito. Natandaan natin si David ang hinirang ng Diyos na hari, ngunit itong si Shime ay ipinakilala rito na nanlilibak doon sa unang tagpo. Doon sa sumunod na tagpo na nakapanumbalik na itong si David, na agaw niyang muli, na bawi niyang muli yung kanyang paghahari, at alam natin doon sa nakaraang buwang mensahe natin, ito mismong si Absalom ay napatay na. At ngayong si David ay pumapasok na sa Jerusalem, eh sino yung una-unang nagkukumahog na magpatirapa sa kanya? Eh itong si Shime, at humihingi ng tawad. At ang nakakagulat ay pinatawad naman siya ni David at binigyan ng sumpa na hindi siya mamamatay. At yun nga ang nangyari. Ngunit sa huling tagpo sa kanyang kasunduan kay Solomon, na dapat ay nanatili lamang siya sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay isa sa mga tinatawag na City of Refuge, o yung mga lungsod ng saklolo, na merong kautusan na kapag ikaw ay nanatili doon, kahit pa ikaw ay nagkasala, ay hindi ka papatayin. Subalit dahil sa hinahabol niya yung mga aliping tumakas sa kanya, ay humalis siya sa Jerusalem, na naging dahilan na ito ay paglabag sa kanilang kasunduan. Kaya sa kahulihan, itong si Shimei na unay ng hamak, pagkatapos pinatawad, ngunit pinalampas yung pagkakataong ibinigay sa kanya, ay naparusahan din sa kahulihan. Ngayon ay ginagamit ni Jesus sa kanyang pagtuturo na ang lahat ng naging kalaban ni David, kaya't itong buong serye natin at tinignan natin ang sari-saring mga naging kalaban ni David, ang katuparan nito ay sa paghahari ni Jesus Kristo, na ang lahat ay ilalagay sa kanyang paanan. At ngayong umaga, ang aking mensahe ay simple lamang, kahit ang pinakamapanghamak na kalaban ng kaharian ay may pagkakasundo sa hari. Kahit ang pinakamapanghamak na kalaban ng kaharian ay may pagkakasundo sa hari. Ganito sana ang naiwang mensahe sa buhay ni Shime, kung siya lamang ay nagpakatotoo sa kanyang sinumpa kay David, at pagkatapos ay kay Solomon, siya na nang hamak ay ipinagkasundo kay David, subalit pinalampas niya ang pagkakataon. Ngunit kung ano ang pinalampas ni Shime, matututuhan natin na pinapangyari pa rin ngayon sa kaharian ni Jesu Kristo. Dalawang katotohanan ang kunin natin dito. Una, mabigat ang kasalanan ng pangahamak sa hari at sa kaharian. Mabigat ang kasalanan ng pangahamak sa hari at sa kaharian. At ang ikalawang katotohanan, totoo ang paanyaya ng pagpapasakop sa hari at sa kaharian. Totoo ang paanyaya ng pagpapasakop sa hari at sa kaharian. Una, tingnan natin, mabigat ang kasalanan ng pangahamak sa hari at sa kaharian. Yung naging panglait ni Shimei kay David ay sinasabi niya sa kanya, nangyari ito sa iyo, yung kanyang pagtakas kay Absalom, nangyari ito sa kanya dahil siya'y pinaparusahan daw ng Diyos nang dahil sa kanyang ginawa kay Saul. Eh, masakit na yung kalagayan ni David sa puntong ito. Mismong yung anak niya nag-alsa laban sa kanya at inagaw yung kanyang kapangyarihan. Gaya nung nakita natin ng nakaraang buwan, nagmanipula itong si Absalom ng paulit-ulit. Kaya't naagaw kay David yung kanyang paghahari. Kaya't napakasakit na nito kay David bilang ama na mismong anak na paborito niya ay nag-alsa laban sa kanya. Tapos dadagdagan pa ng ganitong panlilibak ni Shimei, na sabihin kaya siya nagkakaganito ay dahil pinaparusahan siya ng Diyos. Malaking kabigatan ito. Ngunit makikita natin na mahinahon pa rin ang naging katugunan ni David. At kung may pangahamak kay David bilang hinirang na hari, mas totoo pa rin ito na nangyayari sa hari na ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang kaharian na ang mga mamamayan ngayon ay ang mga Kristiyano. Ang puntong tinuturo nito sa atin ay ang pangahamak sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang kaharian na nangyayari ngayon, kagaya rin ng kay Shimei, ay nakabatay sa kabulaanan. Ang naging bintang ni Shimei kay David ay siya ang naging sanhi na ng kamatayan ng angkan ni Saul. Eh, tingnan natin yung katotohanan. Totoo ba ito? Si David ba ang sanhi ng kamatayan ni Saul at ng kanyang angkan? Walang katotohanan yan. Alam natin na ilang pagkakataon nga na nagkaroon ng pangyayari kung saan, kung ginusto ni David, pwede niyang pinatay si Saul. Ilang pagkakataon yun? Pwede niyang sinibat, tinabat, ngunit hindi niya ginawa. At ilang pagkakataon nga si Saul pa mismo ang napahiya nang malaman niya na pwede pala siyang pinatay ni David, ngunit hindi ginawa. Niligtas yung kanyang buhay. At ilang ulit na nagpahayag ng pagkahiya si itong si Saul. Kaya walang katotohanan na si David ang sanhi ng kamatayan ng angka ni Saul. At may pagkakataon pa nung namatay na itong si Saul at si Jonathan na kanyang anak. At merong lalaking nagsinungaling na nag-aakalang matutuwa itong si David na siya mismo ang pumatay kay Saul at kay Jonathan at ibinalit at pinagyabang niya kay David. Anong ginawa ni David? Eh mismo yung lalaking yun ay kanyang pinapatay. Sapagkat hindi kagustuhan ni David na patayin si Saul o ang kanyang angkan, lalo pa si Jonathan na kanyang matalik na kaibigan. Kaya mali ang bintang nitong si Shimei. Yung kanyang bintang, yung kanyang panlalait kay David ay nakabatay sa kabulaanan. Ganito pa rin ngayon. Marami pa rin bintang at mga panlalait ang ginagawa ng mga tao laban kay Hesukristo at sa pananampalatayang Kristiyano na nakabatay sa kabulaanan. Kung ano-ano ang ibinibintang ngayon sa turo ng Biblia at sa pananampalatayang Kristiyano, kung ano-ano ang isinisisi. Maririnig mo ang mga environmentalist na sinisisi ang Biblia ukol sa kalikasan dahil daw sa turong Kristiyano nagiging dahilan ng paninira ng kalikasan gayong sa katotohanan, walang katulad ang Biblia sa taas ng pagtingin nito sa kalikasan bilang nilikha ng Diyos at naniniwala tayo sa pangwakas na katubusan ng kalikasan. Napakataas ng tingin ng Biblia sa kalikasan, pero sinisisi ng mga environmentalists. Sinisisi rin ng mga feminists ang Biblia at ang turong Kristiyano na mababa daw ang tingin sa mga kababaihan. At muli, ito ay kabaligtaran. Sa mga dokumento ng pananampalataya, walang katulad ang Biblia sa taas ng pagtingin sa mga kababaihan. Maraming mga bintang na dahil sa pangalan ni Hesukristo ay maraming mga digmaang relihiyon ang namagitan sa kasaysayan. Totoong may mga Kristiyanong dapat sisihin. Hindi ko inaalis yan. Maraming mga nagkamali. Ngunit hindi si Hesukristo ang maaring sisihin. Mali ang bintang ni Shimei kay David. Naging mabait si David kay Saul. At mali rin ang anumang bintang kay Hesukristo. Sapagkat si Hesukristo ay naging mabuting Diyos na nagkatawang tao upang magligtas ng mga makasalanan na tulad natin. Hindi maaring ang nagsakripisyo para sa kaligtasan ng makasalanan ay pagbintangan. Maaring kayo sa inyong personal na damdamin. Baka meron kayong itinatagong paratang o bintang na dahilan upang kayo ay mapigil sa pagtanggap ng lubusan sa salita ng Diyos. May mga nagsasabi, masyadong mahigpit ang pananampalatayang Kristiyano at yun ang umiiral sa kanilang isip kaya sila ay napipigilan. Ang iba ay nagsasabi, eksklusibo masyado ang inyong pananampalataya at maaring may iba pang mga kadahilanan sa iyong isip na pumipigil. Yan ay mga bintang, mga panlalait, mga pangahamak na masama. At ang mga maling pag-iisip na yan ay nakabatay sa kabulaanan at magiging dahilan na hindi mo kilalanin ang hari. Dito nagkamali si Shime. Pumanig siya kay Absalom. Eh sino ba si Absalom? A pretender to the throne. At ganun ang nangyayari kapag umiral sa atin ang bintang, ang maling paninisi, papanig tayo sa mali. Papanig tayo sa maling hari. At ang panlilibak ay isa sa mga mabigat na kasalanan laban sa Panginoong Hesukristo. Pakinggan nyo sa Jude verse 18. Magkakaroon ng mga manlilibak sa huling panahon na lumalakad ayon sa kanilang sariling masasamang pagnanasa. Dito pinaliwanag ni Jude na ang panlilibak ay pantatakip sa masamang pagnanasa, masamang pamumuhay. Gusto lang nilang pairalin ang masamang pamumuhay, pagtatakpan nila ng panlilibak at pagbibintang. At aasa sila sa maling dapat na asahan. Sa inaakala nilang ito yung matatag, kagaya ng maling pag-asa ni Shimei kay Absalom, na hindi rin tumagal. Di ba nababalitaan natin ngayon ang kabi-kabilang pagsasara ng mga bangko? Ang pinakahuli ay ang Export and Industry Bank. Eh, napanood ko yung pag-interview sa isang negosyante na milyon-milyon yung kanyang dineposito doon sa bangko. Ay wala na yon. Ang commitment lamang ng PDIC ay hanggang 500,000, kalahating milyon. Eh, narito yung umasa sa isang bangko na inaakalang matatag, ngunit hindi nagkatotoo. At ganito ang nangyayari sa mga taong umaasa sa ibang mga inaasahan sa halip na magpasakop sa Panginoong Hesukristo. Ang hamon dito sa atin ay alamin mo ang nararapat na pagtrato sa kasalanan ng pangahamak. Anong nararapat na pagtrato sa kasalanan ng pangahamak? Tingnan natin dito sa dalawang kinauukulan bilang kasalanan sa Diyos at bilang kasalanan kung ikaw yung hinamak. Anong dapat mong tugon? Bilang kasalanan sa Diyos sa ginawa ni Shimei, itong kawal ni David na si Abisay ay nag-alok na ipagtanggol siya at pugutan ng ulo itong si Shimei. Eh kung tutuusin, ito naman ang nararapat sa katulad ni Shimei sapagkat yung hamakin mo ang hari ng harap-harapan ay hindi maaring palampasin. Gawin mo yan sa presidente, tiyak na arestado ka. Eh itong ginawa ni Shimei, pero mas grabe kung ginagawa natin ito sa Diyos. May mga taong gumagawa niyan. Hinahamak ang Diyos. Hinahamak si Hesukristo. Hinahamak ang kanyang salita. Mabigat na kasalanan ito. Sa pinakaunang awit ni David, Psalm 1 verse 1, sinabi niya, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Para siyang gumawa ng antas dito, ng pasahol. At ang pinakamasahol ay yung tinawag niyang scornful, manunuya. Yung nanunuya, nanghahamak sa mga bagay ng Diyos. Sa mensahe ni Pablo sa Gawa 13, talatang 41, tingnan ninyo mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa sa inyong mga araw, isang gawang sa anumang paraay, hindi ninyo paniniwalaan kung sabihin sa inyo ng sino man. Ibig sabihin, narito na yung gawa ng Diyos, maliwanag na lumalampas sa kanila ng dahil sa panlilibak.
Yan ang ginagawa ng panlilibak, nalalampasan ang ginagawa ng Diyos. Malaking kasalanan sa Diyos. Ngunit kung ikaw ang hinahamak bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, tularan natin si David. Anong naging tugon ni David? Siya yung hari, siya yung hinahamak. Sa isang utos lang niya, pwedeng pinapugutan itong si Shimei. Pero anong sabi ni David? Hayaan niyo siya. Inutosan siya ng Diyos. Ang ibig sabihin ay pinahintulutan ng Diyos ang pangyayaring ito. Sa likod ng mabigat na nag-alsa na yung kanyang anak laban sa kanya at ngayon pinagbibintangan siya ng mali. Ang naging tugon ni David ay naniniwala ako sa pagkasuberano ng Diyos. At dumarating ang panahon na tayo ay nilalait, nilalamangan, inaagrabyado, ginagawa ng masama. At ang unang bugso natin ay gumanti. Tularan natin ang katulad ni David na sumandal sa pagkasoberano ng Diyos. At ang sinabi niya rito, kung siya'y inutusan ng Diyos, sino akong mag-aalsa sa utos ng Diyos? Isang paborito kong komentarista ay si John Brown. Napakagaling niyang magkomentaryo na ipapaliwanag niya ang mga talata ng Biblia na may kasamang magagandang mga aplikasyon. Pero alam niyo, si John Brown nabuhay nung panahon na siya ay isang tinatawag na non-conformist, kaya hindi pwede siyang pumasok sa mga matataas na eskwelahan noon. Nag-aral siya ng kanyang sarili. At sa sarili niyang pag-aaral, naging dalubhasa siya sa Hebreo at Griego ng Biblia. At maraming hindi makapaniwala. Alam niyo, yung kumalat na haka-haka noon ay nakuha niya yung kanyang talino sa mga demonyo. Talagang kumalat yun. At yun ay pininiwalaan ng marami. Ay, ang sakit naman nun, nagpakasakit ka ng magsakripisyo para pag-aralan mo ang salita ng Diyos at maging mabuti kang guro. Yun pang kumalat, pero pinabayaan lang niya. At ngayon siya ay kinikilala sa isa sa pinakamagaling na kasangkapan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ang tumatanggap ng pangahamak, panlalait, ay tularan mo si David na kumilala sa pagkasoberano ng Diyos. Ngunit mabigat ang kasalanan ng pangahamak sa hari at sa kaharian. Ngunit ikalawa, totoo ang paanyaya na magpasakop sa hari at sa kaharian. Nang makapanumbalik na nga itong si David at mabawi na niya ang kanyang kaharian at siya'y pumapasok sa Jerusalem, nagpatira pa itong si Shimei kay David. Humingi ng tawad. At muli, nandun si Abisay at ang gusto niya ay tuluyan na natin ito. Ang sabi ni David ay, ito'y araw ng kagalakan. At tinanggap niya itong si Shimei, pinatawad. At ganito pa rin ang kaharian ni Yesu Kristo. Ang kaharian ni Yesu Kristo ay nasa panahon ng pakikipagkasundo, hindi ng paghahatol. At ang panunumbalik ni David sa kanyang kaharian ay bilang panahon ng kagalakan, hindi niya gustong patayin at hatulan si Shimei, kundi binuksan niya ang kanyang kaharian sa katulad niya. Ganito rin ang pagiging hari ni Yesu Kristo sa kanyang kaharian ay panahon ng pagliligtas ng kalaban. Ikalawang Korinto 6:2, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. At ang sabi ni Pablo, ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Mula nung pinadala ng Diyos sa Jesucristo at siya'y namatay doon sa krus, ito ang panahon ng kaligtasan. Panahon na inuunat ng Diyos ang kanyang kamay na nagaanyaya sa bawat makasalanang lumapit sa kanya. Hindi ito panahon ng paghahatol at parusa ng pangwalang hanggan. Panahon ito ng pag-anyaya at ang paanyaya ay totoo. Ang sabi ni Juan, Kabanatang 3:17, hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Salaminin natin ito bilang iglesia, narito tayo hindi para sa mensahe ng katulan ang pinaka nangingibabaw. Narito tayo na ang pangunahing mensahe natin ay kaligtasan para sa makasalanan. Oo, katulad ni Shimei, aabusuhin ito ng marami. Ngunit hindi nito tinatakpan ang katotohanan na ang mensahe pa rin ay kaligtasan sa makasalanan. Naalala ko nung si Presidente Cory ay Naging presidente noong 1986, isa sa mga pangunahin niyang hakbang ay amnestia sa lahat ng mga naging political prisoners ni Marcos. At dalawa yung kumakatawan sa naging magkasalungat na tugon sa amnestia na yon. Ang dalawang pinatawad niya, Bernabe Buscaino, mas kilala nating Commander Dante, at Joe Masison. Si Commander Dante, ginamit niya yung amnestia para bumuo ng kooperatiba sa Central Luzon at naging kapakipakinabang ang kanyang ginawa. Si Joe Masison, ginamit yung amnestia niya para palakasin pa ang CPP-NPA. Inabuso, yung isa ginamit ng kapakipakinabang, yung isa inabuso. Nangyayari pa rin yan sa mensahe ng pagpapatawad, mensahe ng pagkikipagkasundo. Ngunit hindi natin tatakpan ang mensahe ng dahil sa pag-aabuso ng iba. Ngunit ang hamon ko sa iyo ay huwag mong palampasin na maging mamamayan ng kaharian ni Yesu Kristo. Isuko mo ang paglaban sa hari. At dito'y sinitas ni Jesus ang awit ni David ukol sa mangyayari sa kanyang mga kalaban na matutupad sa kanya. Ang lahat ng kalaban ay ilalagay sa paanan ng hari. Alam niyo, may dalawang paraan na mangyayari yan. Ang isang paraan ay gawin mo na ngayon. Magpatirapa ka na sa paanan ng hari sa pagsisisi, pananampalataya. Magpasakop ka na ngayon sa Panginoong Hesukristo. Nang gawin ito ni Shimei, agad siyang tinanggap ni David. Agad siyang pinasakop sa kanyang kaharian. At lalong ginagawa ito ni Hesukristo sa sino mang lalapit sa kanya. Sino mang lalapit sa akin, sinabi ni Jesus, sa anumang paraan, hindi ko itataboy. Huwag mong palampasin. Ngunit ang ikalawang paraan ay sa panahon ng paghahatol. Sa pilitan na ilalagay sa paanan ni Hesukristo ang mga kalabang hindi nagpasakop sa kanya. At ito ang nangyari kay Shimei. Binigyan siya ni Solomon ng pagkakataon sa kondisyon na huwag siyang aalis sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay isang city of refuge. Habang siya ay naroon, walang gagalaw sa kanya. Pero sa salaysay, nung takasan si Shimei ng dalawa niyang alipin, at ang mga alipin noon ay katulad sa ating ngayon mga ari-arian, hinabol niya. At kahit pa lumabas siya ng Jerusalem para lang habulin yung kanyang mga ari-arian, ay katulad ito sa nagkukumahog sa kanilang materyosong interes at nalilimutan ang pagpapasakop sa hari. At napakakahina-hinayang ang nangyari kay Shimei. Nandun na siya, nabigyan na ng pagkakataon, at pagkatapos, pinalampas pa niya. Kalunos-lunos sa isang makasalanan na parusahan ang dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit ang higit na nakapanghihinayang ay ang paulit-ulit mong marinig ang mensahe, ang mapabilang ka sa kongregasyon na nakaririnig ng ebanghelyo, at pagkatapos na marinig mong paulit-ulit, pagkatapos kang hipuin ang mensahe ng kapatawaran, at pagkatapos ng lahat ng iyan ay iyong palampasin at ikaw ay parusahan kagaya na nangyari kay Shimei, mas kalunos-lunos at kahina-hinayang ang bagay na yon. At narito ang dalawang mukha ng nangyari kay Shimei. Kay David, siya'y pinatawad. Kay Solomon, siya'y hinatulan. At sa Jesus, tinawag kapwa na mas dakila kay David. Kung paanong nakipagkasundo si Shimei, maaari kang makipagkasundo ngayon kay Jesus. Pero alam niyo, si Jesus ay tinawag rin na higit na dakila kay Solomon. Kung naparusahan si Shimei sa kamay ni Solomon, gayon din magpaparusa ang hari. Ngunit kalunos-lunos kung matapos kang mapabilang sa katulad ng Jerusalem, ay lumabas ka para lang sa iyong mga interes na siyang ginawa nitong si Shimei. Itong araw na ito, May 20, taong 1738, gabi halos mamatay si Charles Wesley sa isang mahigpit o masidhi na karamdaman at pinapanalangin siya ng mga nagmamahal sa kanya ng gabing iyon. Ngunit sa habag ng Diyos siya ay naligtas at nung gabing iyon ibinigay niya ang kanyang puso sa Panginoong Hesukristo. At kaya tayo nakakaawit ng maraming awitin ni Charles Wesley ay dahil ibinigay niya ang kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo. At ngayong umaga, hari na si Hesukristo. Ikaw ba'y nabibilang sa kanyang kalaban? Lahat ng kalaban ni Hesukristo dahil ilalagay sa kanyang paanan. Mamimili ka lamang kung kailan, ngayon na ba sa pagsisisi o sa huling araw sa paghahatol. Tayo bilang iglesia, tumatawag sa mga makasalanan sa panahon ng pakikipagkasundo at tinatawagan kitang makipagkasundo sa Panginoong Hesukristo. Ngunit kung hindi ka makikipagkasundo, darating din ang araw na ang lahat ng kalaban ay ilalagay sa kanyang paanan. Ang tiyak lamang ay ang tagumpay ni Hesukristo at ng kanyang karyaan sa lahat ng kalaban. Pumanig ka na sa kanya ngayon at kasama ng iglesia ay isulong ang kanyang karyaan. Tayo manalangin. Maraming salamat na kilala naming Diyos sa larawang ito ng isang kalaban ni David na isang larawan din ng prinsipyong patuloy na umiiral sa kaharian ni Hesukristo. Kay Shimei, nakita namin ang isang mapanghamak at naway mapanariwa sa amin ang mabigat na kasalanan ng panghahamak at nang dahil sa panghahamak at panlilibak, marami ang napipigilan na lubos na manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nawa ikaw ang siyang magtuwid ng anumang panghahamak na maaring umiiral, mga paratang at bintang na siyang namamagitan sa isang makasalanan at sa mga inaangkin ng iyong salita. Kung sino man ang narito na may gayong mga bintang at paratang at panghahamak, ituwid mo at makita nila ang mga kabulaanan nito sapagkat si Hesukristo ay mabuting Diyos na nagkatawang tao upang magligtas ng mga makasalanan. At mula rin kay Shimei at kung paano siya tinrato ni David, ay natutuhan namin ang tamang pagtugon. Kung kami man ang hinahamak, nilalait, ay magkaroon ng pagsandal sa pagkasuberano ng Diyos at siya ang magtutuwid ng lahat. Natutunan din namin, Panginoon, na maging ang mapanghamak ay maaring ipagkasundo sa hari at mapasakop sa kanyang kaharian. Totoo ang paanyaya ng pagpapasakop. Kaya't naway gawin mong matingkad ang mensahe na ito ngayon sa mga nakikinig sa kongregasyon na ito at maging sa mga nakikinig sa radyo. Gawin mong maliwanag na si Jesus bilang hari ay nasa misyon ng pakikipagkasundo sa sino mang makasalanan na magsisisi at mananampalataya sa kanya. Salaminin nawa namin ito bilang iglesia na kami ay nasa misyon ng pagtawag sa pakikipagkasundo sa mga makasalanan sa nagaanyayang Diyos. Tulungan mo kami na maniwala na si Hesukristo ay hari na higit siyang dakila kay David. At kung paanong ang katulad ni Shimei nakipagkasundo kay David, ang sino mang makasalanan ay may ipagkakasundo kay Hesukristo. Ngunit siya rin ay higit na dakila kay Solomon. At kung paanong hinatulan ni Solomon si Shimei, gayon din hahatol si Jesus sa mga makasalanan. Ngunit naway makita namin ang babala dito kung gaanong nakapanghihinayang at nakalulunos ang mabigyan ng lahat ng pagkakataon ang hipuin ang mensahe at mapabilang sa Jerusalem at pagkatapos ay palampasin din ang pagkakataon na yon. At marami ang maaaring narito na sa gayong kalagayan mulit-muling naririnig ang mensahe na papabilang sa kongregasyon ngunit pinalalampas pa rin. Mangusap ka sa kanila ng buong bisa at naway lumapit sila ngayon at magpasakop sa hari at Panginoon na si Hesukristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.